Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás z Kávy o čtvrté. Dnes na téma vývoj léků a vakcíny proti koronaviru. V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila proti tomuto onemocnění. Na vývoji a distribuci nové vakcíny se intenzivně pracuje. Klinické studie účinnosti a bezpečnosti trvají ale vždy minimálně několik měsíců, většinou až roky. Ustávající pandemie bude snaha to maximálně urychlit. Takto se píše na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Přesto ale lékaři nemají úplně prázdné ruce. Co už máme, co vypadá nadějně a bude na světě dřív lék nebo vakcína? A jak číst dnešní zprávu, kdy experimentální lék podávaný pacientovi ve vážném stavu podle lékařů zabral? Jak probíhá vývoj léků a vakcíny proti koronaviru, téma dnešní kávy o čtvrté, budu se ptát a vy se můžete ptát už teď prostřednictvím e-mailové adresy dvojka@rozhlas.cz. Dobrý poslech. Posloucháte kávu o čtvrté, je čas na to, abych představil našeho dnešního hosta, kterým je výkonný ředitel Asociace inovativních farmaceutických firem magistr Jakub Dvořáček. Přeji vám hezký podvečer. Slyšíme se?
Halo. Ano, slyšíme se, dobrý den.
Výborně, tak Děkuji. Teď jsme ve spojení, jsme každý v jiném studiu, takže posluchač snad prominou. Pane magistře, co musíme vědět o viru, aby bylo vůbec možné vakcínu nebo lék, anebo to pořadí otočíme, lék nebo vakcínu hledat?
Já myslím, že jsi začal správně, že se to otočil, protože v této chvíli určitě směřujeme mnohem rychleji k účinnému léčivému přípravku než k vakcíně. Koronaviry nejsou žádná nová záležitost, je to velká rodina virů, která vlastně je známá už velmi dlouhou dobu a měli jsme už v minulosti několikrát vlastně možnost potýkat se s epidemií, kterou způsobili, ať to byl MERS, což byl blízkovýchodní respirační syndrom, nebo SARS, což byl ten těžký akutní respirační syndrom, které proběhly v minulosti, které se ale vždycky podařilo zvládnout lépe a rychleji než stávající koronavirus. A to, co je pro nás podstatné, je samozřejmě znát ten účinek, jak tento vir se vlastně váže v těle, jak se dále množí, jak vlastně funguje, jak napadá.
A to víme, respektive vědci to vědí.
Ano, to už dneska víme z části. Máme zmapované ty jednotlivé oblasti, tu patofyziologii. Bohužel pořád jsme nedokázali dohledat toho původního pacienta, což vždycky toho prvního pacienta, toho prvního nakaženého, což vždycky pomůže v tom vývoji léčiva, jak léčiva, tak vakcíny. Nicméně v této chvíli vlastně farmaceutické společnosti a proč vlastně to léčivo jde rychleji než vakcína, tak ten primární náš cíl a to snažení, které se snažíme prakticky co nejrychleji dotáhnout do konce, je vlastně využít stávající portfolia léčivých přípravků, ať existující, to znamená léky, které už dneska pacienti na různá podobná onemocnění mají k dispozici, anebo léčivé přípravky, které jsou ve fázi vlastně hodnocení, to znamená přípravy k tomu, aby se k pacientům dostali po schválení lékovými agenturami, tak aby jsme z těch existujících portfolií vybrali to, co je pravděpodobně nejúčinnější, co nám pomůže. A to je, myslím, jako dneska ten největší boj a největší běh, které jednotlivé farmaceutické společnosti se vlastně pokouší dotáhnout.
Ano. Když je tedy v tuto chvíli hledání nebo vývoj stavu vakcíny, respektive není na místě, tak v jakém stavu je vývoj léku? Léků možná?
Těch léčivých přípravků je dneska už poměrně široká škála. V této chvíli nám běží cirka 82 klinických hodnocení. To znamená, že tady 82 slibných přípravků, které jednotlivé farmaceutické společnosti zkouší. Tři tyto studie probíhají i v rámci Evropy, Evropské unie. Jsou to přípravky, které se v minulosti třeba využívaly na léčbu HIV, případně jiných podobných onemocnění.
To je například v případě HIV kaletra, jak jsem se dočetl?
Přesně tak. Já se teda snažím nepoužívat ten název toho léčivého přípravku, protože máme určité limitace vlastně v rámci regulace reklamy a Státní ústav pro kontrolu léčiv má dohlížet na to, že vlastně se nekomunikuje to jméno samotné toho léčivého přípravku. Takže spíš se bavíme o ritonaviru nebo lopinaviru, což jsou ty účinné látky, které vlastně jsou tou aktivní substancí tohoto léčivého přípravku. Ale máte pravdu, tenhle ten lék je vlastně už velmi pokročilé fázi hodnocení. Ty klinická hodnocení na tento přípravek běží běží jak v Číně, tak v Japonsku, rozebíhají se v dalších zemích a ty výsledky jsou poměrně slibné, hlavně u pacientů, kteří ještě vlastně nemají to onemocnění tak rozvinuté, není ten virus namnožený tak v tak velké míře v tom organismu a neprobíhají tam tak závažné změny. Takže u těch pacientů, kterým se tento léčivý přípravek nasadí, řekněme v té, řekněme středně těžké, středně vážné situaci, tak ty odpovědi jsou tam velice slibné a vypadá to, že to je jeden z léčivých přípravků, který by mohl pomoci pacientům, kteří vlastně prodělávají ty závažnější formy tohoto onemocnění.
Podobně by mohl zmírňovat či odstraňovat příznaky COVID-19 i onen zmiňovaný. Ono už to v médiích běželo tolikrát, že teď zase o něm nemluvit, o tom názvu by bylo zvláštní. Plagenil?
Ano, jako to je léčivý přípravek, který vlastně se teď hodnotí jak třeba ve Francii. Tam už vlastně proběhlo vlastně jedno klinické hodnocení, které bylo, řekl, velice slibné. Podařilo se zásadním způsobem vlastně snížit množství té virové nálože vlastně v organismu pacientů. Ti pacienti na to odpovídali, na tu léčbu velmi dobře a v kombinaci s dalšími přípravky to je evidentně jeden z léků, který by mohl významným způsobem pomoci. A co je zajímavé, že to je léčivý přípravek, který je poměrně hodně starý, používá se už velmi dlouho a jeho výroba vlastně běží ve velkém měřítku, protože to jsou třeba pacienti, kteří mají reumatoidní artritidu, sklerodermii a další podobná onemocnění. My si vždycky musíme zároveň nad tím zamyslet v tom kontextu, pro jaké množství ten stávající léčivý přípravek, pro jaké množství pacientů je v současné chvíli využíván. Ono to nějakým způsobem signalizuje také to, kolik toho léčivého přípravku bude výrobce schopen vyrobit navíc. Ten léčivý přípravek samozřejmě musí být dostupný i pro ty pacienty, kteří ho používají na ty jiná onemocnění. A to znamená vlastně alokovat další výrobní kapacitu, tak aby ho bylo dost i pro ty pacienty s covidem.
Ještě předtím, než se dostaneme k remdesiviru, což si vyžádá samostatnou kapitolu, pane Dvořáčku, tak bych se vás rád zeptal, mluvil jste o klinické studii, jak je vlastně dlouhá cesta toho léčiva až k samotné aplikaci pacientovi v tom normálním případě. Já jsem se dočetl, že například testování nových léků je zdlouhavé, například v USA je průměrně schválen nový lék v časovém horizontu 10 až 15 let, ale my hrajeme teď o čas, čili ta běžná situace by mě zajímala a potom, jak by to šlo urychlit v těch současných nestandardních podmínkách.
To číslo, které jste uvedli, je přesné. Ten čas, který se uvádí vlastně na vlastně tu cestu od laboratoře k pacientovi, to znamená, když už je opravdu ten lék podán pacientovi, tak je to něco mezi těmi 12-15 lety. Tady u nás v Evropě je to spíš těm 13-15 lety. Ta cesta je dlouhá, hlavně z toho důvodu, že se ty klinická hodnocení provádí na velké množství pacientů. Snažíme se samozřejmě vlastně vyhodnotit všechna ta rizika, které jsou s podáním toho léčiva jeho přípravku spojené, zda je opravdu natolik bezpečný, aby ta jeho přidaná hodnota při léčbě toho daného onemocnění vždycky vlastně, aby tam převýšil ten pozitivní dopad nad těmi potenciálně negativními účinky. A v této situaci se ta klinická hodnocení zkracují na desítky, stovky pacientů. A samozřejmě i regulátoři, to znamená jak Evropská léková agentura, tak třeba v Americe FDA, tak přistupují k těm vlastně v takovýchto podmínkách, jako máme dneska, jak v Evropě, tak ve Spojených státech nebo v Číně, tak přistupují jiným způsobem k tomu, jaké podmínky vlastně kladou při tom zhodnocování. A ten proces je významně kratší, tady se bavíme v řádově o měsících.
Může to být velké riziko? Že se ten proces zkrátí a že těch pacientů je mnohem méně, na kterých se vyzkouší?
Určité riziko to samozřejmě je to potřeba pojmenovat. Samozřejmě pokud těch pacientů je méně, je to pod mnohem větším časovým tlakem a tak dále, tak určité riziko tam narůstá, ale mimo bych chtěl zdůraznit, bavíme se o léčivých přípravcích, které již jsou vlastně pacientům s jiným typem onemocnění k dispozici. To znamená, že my tam máme poměrně dobře vlastně popsanou a rozpoznanou celou tu problematiku jakoby těch řekněme nežádoucích účinků. A v tomto momentě se zaměřujeme primárně na to, jako jak ten léčivý přípravek odpovídá vlastně na ten virus samotný, na ten covid a vlastně máme už spoustu práce uděláno, proto to vlastně může být kratší, ale samozřejmě vždycky tam určité riziko vlastně v tom zkráceném čase jako je, ale jako vždycky musí převýšit ten pozitivní dopad.
Vaším společníkem je Dvojka, posloucháte Kávu o čtvrté, dnes se bavíme o vývoji léku a vakcíny proti koronaviru. Připomínám, že naším hostem je výkonný ředitel Asociace inovativních farmaceutických českých firm. Pan Jakub Dvořáček a i vy se můžete ptát prostřednictvím e-mailové adresy dvojka@rozhlas.cz. Jak jsme se dnes dozvěděli, tuto zprávu nemůžeme pominout. Stav pacienta s COVID-19, kterému lékaři ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 3 dny podávají experimentální lék Remdesivir, se zlepšil, takže byl odpojen od mimotilního oběhu. Na to konto se objevila celá řada nejrůznějších reakcí a spekulací. Pane Dvořáčku, z vašeho pohledu, jak číst tuto zprávu?
Tak určitě pozitivně. A to, co se v této chvíli odehrává, je vlastně finální fáze klinických hodnocení, které společnost Gilead, která je výrobcem tohoto, nebo producentem tohoto přípravku, provádí. A samozřejmě je to přípravek, který je určený opravdu pro ty nejtěžší průběhy toho onemocnění. Pacienti, a obzvlášť právě v situaci, kdy ještě probíhá klinické hodnocení, musí splnit přesné parametry, které vlastně má ta společnost nastavené a které ji samozřejmě nastavili regulátoři v Americe, převážně FDA. Takže v této chvíli vlastně ten pacient, tam se podařilo zařadit vlastně do té klinické studie, do toho klinického hodnocení, což je nesmírně pozitivní, ale zároveň máme zprávy, že těch pacientů po světě je obrovské množství, kteří jako vlastně byli přihlášeni do těch klinických hodnocení společnosti Gilead, a nebude asi úplně jednoduché ten přípravek v tom množství, kterým by byl potřeba, tak ho, řekněme, nabídnout všem těm pacientům, kteří by ho mohli potřebovat.
Ano, to potvrzuje i to, že zpráva, kterou jsme si dnes mohli přečíst, že onen muž je jediným z pacientů v České republice, pro kterého lékaři Remdesivir dostali například na Bulovce s žádostí o lék neuspěli. To tedy není moc optimistické.
Ano, jako na ten první pohled to nevypadá úplně optimisticky, ale podstatné je, že ten pacient odpověděl a že podobným způsobem, teď myslím odpověděl na léčbu, a podobným způsobem vlastně se tento přípravek projevuje i u těch dalších pacientů, kteří byli po světě, kterým byl tento přípravek podán. A tady je samozřejmě veliká otázka, jaké množství takového léčivého přípravku bude schopná firma vyrobit, jak rychle ten přípravek potom se dostane k těm běžným pacientům. Já předpokládám, že to schválení bude velmi rychlé, a předpokládám, že ten přípravek bude dostupný v řádu měsíců všem pacientům, kteří ho budou potřebovat. Ale jak jsem zmiňoval na začátku, u takovýchto léků není úplně jednoduché takový léčivý přípravek vyrobit, a obzvlášť v takovém to množství, v jakém by ho asi bylo potřeba v této chvíli. Takže kromě Remdesiviru budeme muset pracovat i s těmi dalšími léčivými přípravky, které jsou v této chvíli k dispozici, a třeba pro pacienty, kteří ještě nejsou v tak závažném fázi onemocnění, jako byl ten pacient na Bulovce. A možná bych k tomu dodal ještě jednu věc. Teď vlastně ten přípravek, o kterém jsme mluvili předtím, který je vlastně na bázi hydroxylchlorokinu, opět nechci jmenovat to jméno, ale děje se to, že takovéto léčivé přípravky pak začínají někteří lidé si vlastně brát jako do zásoby, začínají hromadit ten léčivý přípravek.
A to není dobře.
Já bych chtěl poznamenat, že tak, aby vlastně ty naše společnosti byly schopné zásobit ten trh vlastně po celé Evropě nějakým způsobem rovnoměrně, rovnovážně, tak je potřeba, aby opravdu jak nemocnice, tak lékaři tento léčivý přípravek vlastně poskytovali, předepisovali pouze tomu pacientovi, nebo těm pacientům, kteří jsou proto indikováni. A samozřejmě, jako když teď bude vlastně budou probíhat další klinická hodnocení tohoto přípravku, tak se k tomu ti pacienti dostanou. A tohoto léčivého přípravku je na druhou stranu v této chvíli poměrně dostatečné množství. I z toho důvodu, že byl vlastně určen v minulosti pro větší skupiny pacientů, vlastně pro pacienty s reumatoidní artritidou a tak dále, kterých je mnohem více. Takže tam já si myslím, že to bude snažší. U těch vyloženě nových experimentálních přípravků, které teď vlastně dobíhají to klinické hodnocení a ještě nebyly předtím normálně vyráběny, tak tam s tou dostupností může být v těch následujících týdnech, možná i několika měsících, ještě problém s dostupností.
Mimochodem, jaká je vůbec situace v Evropě, když se podíváte na trh s léky, na jejich dostupnost obecně, ještě než budeme pokračovat v konkrétních výzkumech, které se týkají léků a vakcíny na koronavir, tak slýcháme o uzavřených hranicích, o kolonách kamionů. Jsou léky pro pacienty těžce nemocné, například co se týče onkologie, neurologie, jsou například léky na cukrovku, anebo jak vidíte vlastně vývoj, co se týče zásobování pacientů těmito léky, na kterých jsou závislí?
V tomto momentě vlastně jak Česká republika, tak většina evropských států má poměrně dostatečné zásoby na, řekněme, řekněme, týdny, v některých přípravků samozřejmě na delší dobu. A co potřebujeme zabezpečit, je to, aby vlastně byly hranice průchozí pro vlastně kamiony s léčivými přípravky, samozřejmě i se zdravotnickými prostředky. Běží poměrně intenzivní debata na úrovni Evropské komise, ale i jednotlivých národních států. A já vím, že i Česká republika se tím zabývá, jak vytvořit takzvané green line, jak vytvořit vlastně prostupné body na hranici, vlastně přes které by kamiony s léčivými přípravky mohly putovat vlastně bez problémů napříč Evropou a nebyly zdržovány. Není to jenom o těch léčivých přípravcích kompletních, ale samozřejmě i o těch komponentech, protože...
O těch součástkách.
Ano, přesně tak. Vlastně jednotlivé třeba účinné látky, doprovodné látky se vyrábí napříč Evropou, ale mimo Evropu. Tam narážíme na určité první problémy s dodávkami, protože například Indie vlastně uzavřela vlastně hranice export určitých komponent a určitých léčivých přípravků. A tam vidíme, že do budoucna, pokud nebude Evropa velmi rychle jednat a vyjednávat vlastně s takovými zeměmi, tak tam by takový problém mohl nastat. Zatím to tak není, zatím je léčivých přípravků dost.
Čili
ale
naši pacienti, když to shrneme, nehromadit, zatím je tedy léčivých přípravků dost a lidé u nás se bát nemusí.
Zatím určitě ne.
Vývoj léků a vakcíny proti koronaviru, tak to je naše dnešní téma v Kávě o čtvrté. Povídám si s výkonným ředitelem Asociace inovativních farmaceutických firem Jakubem Dvořáčkem, který v tom předchozím vstupu apeloval na nás, na všechny, abychom neskupovali léky, je to zbytečné, léky jsou. Nicméně naši posluchači se ptají, co říkáte tomu, že nejsou léky, které běžně dostaneme, například zase tedy nebudu jmenovat, jak jste mě upozornil, ale obecně léky na běžnou chřipku, na příznaky s ní spojené, vysokou horečku a tak dále.
A vlastně k určitým výpadkům dodávek docházelo i v minulosti, dochází k ním průběžně. A když se bavíme o některých generifikovaných přípravcích, většinou se podaří Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv vlastně nabídnout určitou alternativu, tak aby vlastně byl ten léčivý přípravek, který vypadne, aby byl nějakým způsobem nahrazen. A to, co se v této chvíli v Evropě je, že nám některé léčivé přípravky zůstávají na různých meziskladech jako a skladech jako napříč Evropou a většina těch dodávek se daří poměrně rychle obnovit. Takže já věřím, že v tomto případě to bude poměrně rychle. Trochu jiná situace je u léčivých přípravků, které jsou třeba vyráběné ve Spojených státech, protože tím, jak nám zásadním způsobem třeba klesla letecká doprava mezi Spojenými státy a Evropou, tak nám vázne určitým způsobem ten transport. Léčivé přípravky jsou komodita, která je poměrně maloobjemová, jako jsou to velmi lehké balení, lehké zásoby, takže se to převáželo letadly. A tam jakoby pokles letecké dopravy v některých momentech může dočasně vlastně i vytvořit určitý nedostatek, jako který, ale my se snažíme poměrně rychle doplnit a zatím nemám hlášení od našich firm, že by byl některý léčivý přípravek vyloženě nedostupný.
Tak to je pozitivní zpráva v Kávě o čtvrté na dvojce. Pojďme do Spojených států amerických. Tam, jak jsem se dočetl, už farmaceuti testují vakcínu, abychom zase na chvilku nemluvili o lécích, ale o vakcíně. Víte, jak jsou daleko? Já vím, že v tuto chvíli opravdu lék, vakcína, hlavně tedy je přední ten lék, ale přesto pojďme se na chvilku zaměřit i na ní.
Těch společností opět, které se snaží vyvinout vakcínu, je poměrně velké množství. A vlastně kromě jiného třeba společnost GSK a nebo Sanofi, které jsou v tom velmi aktivní, nebo i společnost Pfizer, která pracuje na nové vakcíně. A u vakcín ten vývoj většinou trvá o něco déle. Vakcíny jako biologické přípravky jsou velmi komplexními léčivy a vlastně my musíme nejdřív velice dobře vlastně zmapovat to, jak ten virus pracuje, jak se vlastně množí v těle a jak vlastně správně jakoby vyvolat vlastně imunitní reakci, která vlastně bude stimulovat produkci protilátek. A tam je ten vývoj většinou delší a většinou, když se bavíme o vakcínách, i v těch krizových momentech, a teď vzpomínám vlastně na dobu, kdy byly ty, řekněme, píky, nebo takový ten největší vzedmutí třeba onemocnění ebola v Africe, případně jim vlastně ebole podobných onemocnění, jako je třeba Marburg a podobně, tak ta vakcína většinou nepřišla dříve než za 3/4 roku, rok. Opravdu ten vývoj trvá déle. I mnohem déle vlastně trvá vlastně otestování takové vakcíny, vlastně to klinické zhodnocení té vakcíny. Takže tam já opravdu předpokládám, že s vakcínou, účinnou vakcínou na koronavirus se budeme s ním pracovat až koncem tohoto roku. Bohužel.
V Americe ještě zůstaneme, tamní věci využívají ke hledání vakcíny proti koronaviru nejvýkonnější superpočítač na světě. Oč jde a co se pomocí něj snaží zjistit? A máme něco podobného k dispozici také?
Je to obrovský pokrok. To, co se vlastně v Americe pokouší zjistit, je vyhodnocení obrovského množství už existujících látek a vlastně hledá se, která z těch látek, většinou se teda jedná o malé molekuly, to znamená o nebiologické přípravky, tak zda taková malá molekula vlastně může nějakým způsobem zabránit vlastně šíření viru v těle a podobně. A na to je samozřejmě potřeba obrovské množství výpočetních operací. V Čechách takhle výkonný počítač nemáme, nicméně je dobré asi zmínit, že v České republice, zase budu jmenovat jednu naši společnost MSD, má vlastně tým vědeckých specialistů, kteří vlastně podobným způsobem, kteří pracují vlastně na modelaci, matematické modelaci a vlastně vyhodnocení takových slibných molekul. Takže nejsme v tom, není to tak, že bychom v Čechách vůbec nic takového neměli. Nicméně to, co vlastně v této chvíli ten superpočítač dokázal, je vlastně identifikovat cirka 80 potenciálních zajímavých molekul, které by bylo možné využít. A v této chvíli vlastně už z těch 8000 původních molekul máme těch 77, abych byl přesný. A teď už budou pracovat vlastně jednotlivé společnosti na tom, aby ty slibné molekuly vlastně už testovaly v té pokročilé fázi a ušetřilo to obrovské množství času a samozřejmě i lidského potenciálu, který v této chvíli je důležitý právě proto, aby už se pracovalo na těch konkrétních nejslibnějších molekulách.
Tak ten superpočítač dostal název Summit, tak mu držme palce, ať brzy přinese nějaké to ovoce. Milí posluchači, teď v dalších chvílích KVO čtvrté bude prostor pro vás. Telefonní číslo k nám 22 155 25 25. Můžete volat a ptát se výkonného ředitele Asociace inovativních farmaceutických firm Jakuba Dvořáčka. Jakub Dvořáček z Asociace inovativních farmaceutických firm je hostem KVO čtvrté. Pane Dvořáčku, jak jsou na tom vlastně farmaceutické firmy v běžné situaci a teď během pandemie koronaviru? Na kolik procent teď třeba, tak říkajíc, jede farmaceutický průmysl a jak velký je na něj tlak vyvíjen?
Tak ten tlak je v této chvíli enormní a on bohužel ten tlak trvá poměrně dlouhou dobu. Co se týká vlastně využití těch výrobních kapacit farmaceutických společností, my už vlastně před koronavirem vlastně většina těch výrobních linek jela na víc než 90%. To znamená, ta rezervní kapacita, která vlastně u průmyslu byla a myslím si, že vlastně u toho originálního farmaceutického průmyslu, který já tady zastupuju, tak ještě přece jenom nějaké určité kapacity jsou, ale třeba u generických společností, tak tam opravdu ten tlak jako na maximální efektivitu je dlouhodobě obrovský. To znamená, že v této chvíli, kdy se vlastně bavíme o tom, že bychom měli nějakým způsobem navýšit ty výrobní kapacity pro to, aby jsme byli schopni vyrábět ty slibné léčivé přípravky stávající, ale třeba i ty potenciálně nové, tak je poměrně malá.
Tak dostávám pokyn, že v tuto chvíli máme prvního volajícího. Dobrý den, zdravíme vás ve vysílání KVO čtvrté.
Dobrý den.
Dobrý den. Pane doktore, vy zastupujete farmaceutický průmysl, ale přesto se pokusím položit tyto dotazy. Jsou čtyři, prosím vás, dělejte si poznámky, abyste odpověděli na všechny čtyři, alespoň krátce. Tak první dotaz je, může si člověk vytvořit imunitu? Pakliže ano, tak jak na to? Druhý dotaz by byl, patří koronavirus do skupiny chřipkových virů, anebo je to samostatná skupina? Třetí dotaz, kolik lidí ročně zemře na chřipku pro srovnání s úmrtími na koronavirus? A čtvrtý a konečný dotaz, kolik savců je koronavirem ohroženo, hospodářská zvířata, domácí zvířata, například psi? Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou. Já připomínám, že pan Dvořáček není lékař, je to magistr, je to výkonný ředitel Asociace inovativních farmaceutických firm, čili z těch čtyřech otázek, která mířila přímo do vašeho oboru, tak první byla, co se týče imunity na koronavirus.
Myslím si, že samozřejmě vůbec není od věci, když se pacienti, občané snaží nějakým způsobem podpořit vlastní imunitu jak životním stylem, tak tím, co jí, jako jakým způsobem se o sebe starají. To je naprosto jako nezbytná záležitost a pomáhá to, vždycky to pomáhá. Nicméně vlastně, aby se vytvořila imunitní reakce, vlastně, která je podobná vlastně tomu, jak funguje vakcína, tak to vlastně bez té vakcinace samotné jako nelze udělat. Takže ten stimul vlastně produkce protilátek, tak jak to dělá vakcína, tak to takovýmto způsobem vytvořit nejde a opravdu bude muset počkat na vakcínu, která v tomto ohledu pomůže. Co se týká té další otázky...
Koronavirus
a chřipka. Je to jiný typ, je to jiný typ viru, jako není to jedná se o podobný, ne stejný. Bych asi odpověděl takhle vyloženě obecně. A co se týká vlastně obecně o koronavirech, jako tak samozřejmě koronaviry napadají nejenom člověka, napadají zvířata. Ten přenos člověka na zvíře, jako sice jako mediálně jsem to zaregistroval, ale nevím, jestli to je v této chvíli prokázané.
Další volající, dobrý den, Káva o čtvrté na Dvojce.
Dobrý den, posluchačka z Prahy. Já mám dotaz, respektive dva. Prosím vás, když má někdo alergické astma, je to velká komplikace.
A druhý dotaz?
A druhý je, jestli na toho dotyčního taky by zabíral ten lék, o kterém se za začátku mluvil. A to je všechno, děkuju.
Naslyšenou, děkujeme, tak...
Samozřejmě každé onemocnění, které nějakým způsobem zasahuje respiratorní problémy nebo je nějakým způsobem spojeno s respiratorními problémy, může mít jakoby negativní dopad vlastně na průběh toho koronavirového onemocnění. A ta druhá část té otázky, teď se omlouvám, jestli mi pomůžete.
Teď jsem byl zrovna v komunikaci s vysílacím technikem. Jestli by na to mohl zabrat ten lék, o kterém jsme hovořili, na ty alergické
je to tak, že ten léčivý přípravek, a teď je asi jako jedno, o kterém z těch třech, které jsme tady zmiňovali,
hned několika, ano.
Tak všechny tyto léčivé přípravky účinkují v nějaké míře jako na ten daný koronavirus. To znamená, ať je tam jiné onemocnění, jako je tam nějaká komorbidita jako a tak dál, tak na ten vir samotný ten účinek tam je, takže pomůže vlastně každému, u koho probíhá to koronavirové onemocnění.
Posluchačka Marcela se ptá, dobrý den, chtěla jsem se zeptat, proč se nepoužije prášek na koronavir, který byl objeven v Africe? Je to kombinace léku na malárii s nějakým jiným. Je to účinné a do 3 dnů je pacient vyléčen a už nikoho nenakazuje. Děkuji za odpověď, Marcela.
My jsme o tomto léčivém přípravku tady mluvili. Je to vlastně kombinace léčivého přípravku, který se používá jak na revmatoidní artritidu, tak třeba právě jakoby na léčbu malárie. Kombinuje se s antibiotikem a do 3 dnů sice ne, ale do, jestli si teda správně pamatuju ten graf z té klinické studie, kterou jsem projížděl, myslím včera, tak asi do 5 do 6 dnů tam dochází k velkému snížení vlastně množství viru vlastně v organismu pacienta a poměrně zásadnímu zlepšení. Takže to asi měla posluchačka na mysli. Tenhle ten přípravek je k dispozici, je vlastně také vlastně v klinickém hodnocení a vlastně zjišťuje se, zda za ty první výsledky opravdu se potvrdí.
Mimochodem, pane Dvořáčku, jistě by asi bylo na místě varovat před, řekněme, i domácím kutilstvím. Asi jste slyšel i v jeho případu z Ameriky, kdy manželé vypili čistič do akvárií, přečetli si, že obsahuje chlorochin, který označil prezident Donald Trump za potenciální prostředek boje proti pandemii koronaviru. Chlorochin je látka, která se od 30. let používá jako antimalarikum, má však velice drsné vedlejší účinky, čili vyvarovat se podobných léčebných pokusů.
A tak já předpokládám, že posluchači v České republice používají zdravý rozum poměrně v hojné míře, řekl bych asi i více než třeba ve Spojených státech. Takže ano, prosím vyvarovat se.
22 155 25 25, to je telefon k nám sem do vysílání. Zdravíme i vás, dobrý den.
Dobrý den, jsem ve vysílání.
Ano, posloucháme vás, kdo je na lince?
Dobrý den, František, já bych se chtěl prosím vás zeptat, dlouhodobě není, když jste řekl, pane Dvořáčku, že prostě nemáte dojem o tom, že by nebyly nějaké léky, tak Lesol, který je prostě na tako natuky a v lékárněch, ve všech lékárnách mi se podívají do počítače a řeknou dlouhodobý výpadek.
Slyšel jste, pane Dvořáčku, název toho léku?
Ano, slyšel jsem, k výpadkům ve výrobě samozřejmě dochází naprosto běžně. Jsou určité momenty, kdy léčivé přípravky nejsou v nějaké krátké době dostupné, ale jak jsem zmiňoval, lékový ústav, Státní ústav pro kontrolu léčiv vlastně většinou se snaží velmi rychle identifikovat náhradní lék, náhradní léčivý přípravek a vlastně povinností farmaceutické společnosti, pokud je ten léčivý přípravek v České republice registrován nebo v Evropě registrován, tak je vlastně kontinuálně ho dodávat. Samozřejmě může se stát, že ta výroba po nějakou dobu vypadne, ale nemělo by to být něco, co se děje pravidelně.
Co zajímá vás? Zdravíme vás. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchače z jižních Čech. Já bych měla takový dotaz. Moje dcera žije v Británii a přečetla si v jednom lékařském časopisu, že v Číně dělali nějakou studii, že většina těch, co zemřelo na tenhle koronavir, užívalo léky na vysoký krevní tlak, tak prostě dělali nějaký výzkumy, tak jako se ukázalo, že ten lék na vysoký tlak umožňuje tomu koronaviru lépe proniknout do buněk v těle a tím, že vznikají komplikace v léčení. Děkuji.
Ano, děkujeme i za tento poznatek, zdravíme vás i dceru do Velké Británie. Tak, pane Dvořáčku, chcete na to reagovat?
Abych se přiznal na tuto otázku, nebo spíš komentář, nedokážu úplně reagovat.
Připomínám, že pan Jakub Dvořáček je výkonný ředitel Asociace inovativních farmaceutických firm. Zároveň chápu vás, posluchače, že není snadné se v tom vyznat a že v této době především zajímají vás ty věci, které se týkají přímo té léčby. Budeme to samozřejmě upřesňovat v dalších pořadech na Dvojce tím, jak se situace bude vyvíjet. S koronavirem bojuje celý svět. Lze, pane Dvořáčku, v nějakém rozumném čase zajistit lék nebo vakcínu pro tak velký počet lidí, až tedy bude nějaký na světě a bude oficiálně schválen, že opravdu zabírá?
A to je poměrně těžká otázka.
No, proto jsem si nechal na závěr.
Jednoduché odpovědět, nicméně ono to trošku indikovalo už to, co jsme probírali vlastně v té předchozí části. A ty výrobní kapacity jsou určitým způsobem omezené a my nemůžeme vlastně přerušit výrobu jiných léčivých přípravků, které jsou život zachraňující, které jsou nezbytné pro pacienty, aby jsme vlastně tu výrobní kapacitu okamžitě alokovali pro vývoj léčiva spojených s koronavirem. Nicméně, jako většiny těch léčivých přípravků, které jsme tady zmiňovali, těch existujících, si myslím, že ta poptávka bude velmi rychle naplněná, že ty výrobní kapacity jsou v této chvíli dostatečné a ty zásoby těch léčivých přípravků jsou k dispozici jak v Evropě, tak ve Spojených státech. A v momentě, kdy budeme se snažit vyrobit úplně nový lék, tak tam ten náběh bude velmi pozvolný a samozřejmě ta farmaceutická společnost, která je v takové situaci, bude muset prioritizovat pacienty, ale myslím, že ta prioritizace primárně vždycky jde tam tím směrem, že vybírá ty opravdu nejpotřebnější. Je to úplně jedno, jestli jsou to pacienti ve Spojených státech, či v Evropě, či v Asii. A vlastně cílí ty léčivé přípravky tam, kde ten pacient opravdu to nejvíc potřebuje. Tam budeme potřebovat poměrně velkou pomoc vlastně i od států. Budeme potřebovat, aby ty léčivé přípravky, které naplní ten potenciál, tak aby opravdu jejich distribuce byla řízená k těm lékařům, do těch nemocnic a center, kde ty pacienti jsou, aby se nám opravdu nestávalo to, že jsou nahromaděné někde ve skladech a nedostanou se tam, kam potřebují.
No a snad se z toho, že se vyvine nějaký takový lék a bude účinný, nebo vakcína, nestane nástroj politického boje.
To musíme všichni doufat.
Tak taková byla tečka za dnešní kávu o čtvrté na téma vývoj léků a vakcíny proti koronaviru. Já děkuji mému dnešnímu hostu, výkonnému řediteli Asociace inovativních farmaceutických firm Jakubovi Dvořáčkovi. Pane magistře, díky, mějte se pěkně a naslyšenou.
Já také děkuji, přeju hezký den a věřím, že to všechno dobře dopadne.
Určitě to zvládneme. Naschranu.
Naschranu.